Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με καλλιτέχνες όπως πάντα. Σε μια τους στιγμή που σε αυτή τη συγκεκριμένη σεζόν είναι σημαντική και απευθύνομαι κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Γιώργος Χατζημιχάλης που αυτή τη στιγμή τρέχει στο Μουσείο Μπενάκη σε όλο το κτίριο το πρώτο μέρος μιας πολύ μεγάλης παρουσίασης του συνόλου του έργου του και τον έχω εδώ για να μιλήσουμε για την ιστορία αυτή που ξεκινάει από το 1966 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα. Έχουμε ξανασυναντηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, είτε τηλεοπτικά, είτε ραδιοφωνικά, είτε φιλικά. Ξέρω καλά, πολύ καλά τη δουλειά σου, πιστεύω. Και ακριβώς επειδή την ξέρω, θέλω να σου κάνω και κάποιες ερωτήσεις, όχι αν θέλεις στα πλαίσια του ιστορικού κομματιού μόνο της δουλειά, αλλά και του πιο βιωματικού, γιατί και σαν τέτοιο το έχεις απευθύνει κιόλας, έτσι, πέρα από το γνωσιακό περιεχόμενο των έργων, υπάρχει ένα ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο με το οποίο και ξεκινάει η έκθεση και είναι τα πολύ πολύ νεανικά χρόνια. Και έλα να ξεκινήσουμε από εκεί.
Είναι μια έκθεση αναδρομική. Μια αναδρομική έκθεση λοιπόν έχει τον χαρακτήρα του να δείξει το σύνολο μιας δουλειάς και μιας εργασίας. Εν προκειμένου, εγώ θεωρώ ότι τα έργα τα οποία έχω κάνει το 1966 είναι έργα, παρότι ήμουν 12 ετών, έργα τα οποία βλέποντας τα σήμερα τα θεωρώ αρκετά ολοκληρωμένα. Παρότι είναι παιδικά, δεν έχουν το παιδικό χαρακτήρα, έχουν μια μελέτη, κρύβουν μια μελέτη. Μην ξεχνάς ότι τότε είχα πάρει και τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Ανδρέα Γεωργιάδη. Οπότε γι' αυτό ξεκινάω από εκεί. Mm-hmm. Πάμε όμως παρακάτω. Το 68 πεθαίνει ο πατέρας μου, δηλαδή 2 χρόνια μετά από αυτά τα παιδικά έργα που λέμε, που δεν είναι και τόσο παιδικά όπως είπα, αλλά μετά. Και είναι μια μαύρη περίοδος στην ουσία, η οποία προέρχεται από το σοκ του θανάτου του πατέρα μου. Για να το κάνω αυτό πιο σαφές, είναι ότι με τη ζωγραφική τότε προσπάθησα να καλύψω το κενό που δημιούργησε ο θάνατος. Και έτσι ήμουν αρκετά τυχερός, διότι η αδελφή μου τότε παντρεύτηκε, πότε είχα το δωμάτιό της, mm-hmm. το οποίο το έκανε εργαστήριο. Είναι η εποχή που στην ουσία σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο και άρχισα να ζωγραφίζω μανιωδώς και έκανα αυτά τα έργα, τα οποία είναι σκοτεινά έργα, είναι βαθιά επηρεασμένα από τον Γκόγια, από τη μαύρη περίοδο του Γκόγια. Είναι αυτά.
Θέλω τώρα να σχολιάσουμε λίγο και αν θέλεις εσύ μάλλον να το σχολιάσεις, γιατί εγώ περισσότερο έχω μια σιγουριά κοιτώντας όλη την έκθεση και όλα σου τα έργα όλα αυτά τα χρόνια. Η σιγουριά λοιπόν έχει να κάνει με το εξής, ότι η απώλεια, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, και δεν είναι μόνο προσωπική σε σχέση με τον πατέρα, ένα πολύ κοντινό άνθρωπο, αλλά είναι απώλειες ανθρώπων, πατρίδων, τόπων, σημείων, έχει παίξει ένα κεντρικό ρόλο στο έργο σου, σαν ένα νήμα το οποίο ακολούθησες και αναγνώρισες σε πάρα πολλά πεδία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό το έργο σου, θα το δούμε. Περπατώντας μέσα στην έκθεση που έχει ξεκινήσει και που το πρώτο μέρος της θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο, 23 Νοεμβρίου νομίζω ξεκινάει το επόμενο, έτσι δεν είναι, το μέρος δεύτερο.
Ναι, ναι.
Είναι να πούμε εδώ στους φίλους μας ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση αυτή, διότι η αποχώρηση του πρώτου μέρους των έργων θα είναι ανοιχτή για το κοινό, όπως και η εγκατάσταση του δεύτερου μέρους. Επομένως, θα βλέπουν το παρασκήνιο ενός στισήματος. Επανέρχομαι λοιπόν στο ζήτημα της απώλειας, που είναι ένα νήμα που διατρέχει τη δουλειά σου και που θα το συναντήσουμε με πάρα πολλές μορφές, εικαστικές, ας τις πούμε έτσι, ζωγραφικές μορφές, χειρονομίες, εγκαταστάσεις κτλ., καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης. Θέλεις να το σχολιάσεις λίγο αυτό το κομμάτι?
Ναι, είναι το θέμα της απώλειας, είναι όμως και το θέμα της μνήμης.
Mm-hmm.
Χωρίς μνήμη δεν υπάρχουμε ούτε ως άνθρωποι, ούτε ως πρόσωπα, ούτε ως κοινωνίες.
Ναι, σωστά.
Και η απώλεια συνδυάζεται με κάτι άλλο, το οποίο το ζούμε και τώρα, σήμερα, αυτές τις μέρες, πάρα πολύ έντονα. Κάποτε οι κοινωνίες, μέχρι τον 19ο αιώνα ίσως, ήταν πολυεθνικές, δηλαδή ήταν μια πόλη στην οποία ζούσαν Εβραίοι, ξέρω εγώ κτλ. Οι Εβραίοι βέβαια ήταν πάντα υποδυσμένοι σε κάποιες κοινωνίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τώρα όμως ο εθνικισμός στον 20ο αιώνα ιδίως έχει κυριαρχήσει με τέτοιον τρόπο όπου οτιδήποτε υπήρχε πολυεθνικό να έχει γίνει ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Σμύρνη.
Θα έρθουμε τώρα σε αυτά σιγά-σιγά, με αφορμή πάντα τα έργα. Δεν θέλω να μιλήσουμε σαν να κάνουμε ένα περίπατο μέσα στην έκθεση, ξεναγώντας τον κόσμο. Για ένα ραδιόφωνο, θέλω μια άλλη αίσθηση να βγει για τα πράγματα. Έτσι ώστε όταν φτάσει κανείς εκεί να χαρεί, έχοντας ακούσει εσένα να φυγήσε με αυτούς τους τρόπους. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που μας έχεις φέρει. Είναι Μίκης Θοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, το Σαββατόβραδο, και σε ακούμε τους λόγους σου.
Εδώ θα σου βάλω ένα quiz.
Α, εμένα.
Εσένα.
Ναι.
Υπάρχει ένα στίχος ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Όταν τελειώσει το τραγούδι θα πρέπει να τον έχεις βρει.
Το στίχο αυτό.
Βέβαια.
Προσωπική άποψη ή νομίζεις ότι αυτόν πρέπει να βρούμε όλοι?
Εγώ νομίζω ότι αυτόν πρέπει να βρούμε όλοι.
Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Σαββατόβραδο.
Μοσκοβολούν οι γειτονιές. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό Χριστός Ανέστη, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, κλαίκα, κλαίκα που μακριά, πάει κι απόψε το μορφό.
Τέλειος Καζαντζίδης, Μίκης Θοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, Σαββατόβραδο, Γιώργος Χατζημιχάλης εδώ κοντά μας. Μου έχει βάλει και ένα quiz, εκείνος ο στίχος, τον οποίο μαζί κουεντιάσαμε μέσα σε μια ροή συνάντησης που είχαμε λίγες μέρες πριν στο Μουσείο Μπενάκη. Λοιπόν, παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μάντρες τα παιδιά.
Είσαι μεγάλη.
Έλα, βρε Γιώργο, αφού μου το έχεις πει. Αλλά να σου πω κάτι εδώ, μου δίνεις την αφορμή τώρα να περάσουμε, γιατί εντάξει, είναι συγκεκριμένος ο χρόνος που έχουμε να πούμε πράγματα. Είναι πολλά που θα μπορούσαν να υποθούν. Λοιπόν, ο έρωτας, η μνήμη, το πένθος.
Θέλω μέσα να πω ότι στο... και στο Μουσείο Μπενάκη το έχεις βρει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είσαι μεγάλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα να συνδέσουμε λίγο τις θεματικές μέσα από αυτές τις λέξεις που είναι έννοιες και που είναι κόσμοι ολόκληροι. Έρωτας, σώμα, πένθος. Υπάρχει μέσα στο έργο σου, στο ισόγειο τουλάχιστον, στο πρώτο αυτό κομμάτι της αφήγησης που έχεις στήσει, γιατί έχεις κάνει εσύ την επιμέλεια, πρέπει να πούμε, της έκθεσης, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως, έχεις απόλυτη συνείδηση και αίσθηση τι έχεις βάλει δίπλα σε τι. Και αφού περάσουμε τα πένθη, λίγο μετά, και παραλείπω ίσως πράγματα, δεν γίνεται να το πάμε ακριβώς όπως είναι, είναι κυρίαρχο το σώμα, το γυναικείο σώμα, υπό διάφορες μορφές.
Mm-hmm.
Το βρίσκουμε μέσα σε περιβάλλοντα, εσωτερικά, εσωτερικούς χώρους, εσωστρεφείς, ερωτικούς παρόλα αυτά, με κάποια στοιχεία οριανταλισμού, κάποιες άλλες. Τι γίνεται εκεί? Προφανώς έχεις μεγαλώσει πια, έχεις προχωρήσει τη ζωή σου, έχεις φύγει από τα 12 χρόνια σου και το πένθος του πατέρα. Έχεις αρχίσει τις σπουδές σου, έχεις τελειώσει τις σπουδές σου. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος που αναδύεται εκεί. Και έλα να πάμε λίγο στα χρόνια του Λονδίνου, συνοπτικά.
Λοιπόν, αρχίζει η περιπέτεια εκεί με μια πολιτικοποίηση η οποία περνάει και στη ζωγραφική. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε δικτατορία τότε. Στο Λονδίνο πήγα το 71, για να το εξηγήσω αυτό.
Προσδιορίζουμε μια δεκαετία, αρχή μιας δεκαετίας. Ναι.
Από ένα σημείο και μετά, ιδίως μετά την μεταπολίτευση, άρχισα αντί να προσπαθώ με τη ζωγραφική μου να δείξω ή να ερμηνεύσω πράγματα που αφορούν την κοινωνία, άρχισα να ασχολούμαι με πράγματα που αφορούν τον εαυτό μου, που αφορούν εμένα. Ναι. Και είναι αυτές οι ηλικίες που ψάχνεσαι πραγματικά να βρεις ποιος είσαι. Ένα μεγάλο κομμάτι του ποιος είσαι είναι ο έρωτας. Και στη δικιά μου περίπτωση ήταν οι γυναίκες. Δηλαδή παίξαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, αλλά και τότε που ήμουν πολύ νέος, οι έρωτες, όλα αυτά τα πράγματα που με συμβαίνουν, παίξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε αυτά τα έργα, εγώ τότε τα έλεγα ότι παίζουν το ρόλο ενός προσωπικού ημερολογίου, κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
Όλη η έκθεση είναι ένα ημερολόγιο ζωγραφικής, ή μάλλον μέσα από τη ζωγραφική και ένα προσωπικό ημερολόγιο, αλλά δεν είναι με την έννοια της καθημερινότητας. Έχει ιστορικότητες μέσα, έχει περιόδους, έχει νήξεις. Και μέσα σε αυτές τις νήξεις, λοιπόν, προχωράμε για να σημειώσουμε ότι από το τελάρο και από την, ας πούμε, ζωγραφική στον τοίχο, για να το πω, είναι μια στάση σωματική αυτή, έτσι δεν είναι? Είμαστε απέναντι σε ένα τελάρο, όρθιοι, έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Περνάμε και βλέπουμε μέσα στην έκθεση έναν χώρο όπου υπάρχουν τελάρα στο πάτωμα ή με κάποιον άλλον τρόπο τοποθετημένα μέσα στο χώρο, ή ένα παραβάν, ας το πω έτσι τώρα για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει έρθει ακόμα, που διαχωρίζει αυτόν τον κόσμο που περιγράψαμε και μας εισάγει σε έναν άλλον. Τι αλλάζει εκεί για σένα?
Λοιπόν, κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ό,τι έχω κάνει είναι αρκετό. Δηλαδή, έμαθα να ζωγραφίζω, ξέρω να ζωγραφίζω, ξέρω να ζωγραφίσω ό,τι θέλω και ό,τι μου κατέβει μπορώ να το κάνω, με μεγάλη λεπτομέρεια κιόλας, πολλές φορές, και ότι αυτό είναι πια, ανήκει σε ένα δικό μου παρελθόν.
Είναι κατακτημένο επίσης.
Ακριβώς. Θέλω λοιπόν από εκεί και πέρα να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή να συζητήσω τη ζωγραφική και να καταλάβω τη ζωγραφική πώς μπορεί να λειτουργήσει πέρα από έναν τοίχο, πέρα από ένα τελάρο, το οποίο μπορεί να είναι δυσδιάστατο, μπορεί να είναι δυσδιάστατο, αλλά μπορεί να περιγράφει με την προοπτική έναν χώρο πέρα από αυτό κτλ. Μια ψευδέστηση δηλαδή του χώρου. Μπορεί να είναι ένα αφηρημένο έργο το οποίο είναι μόνο μια επιφάνεια, η οποία εμένα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι εγώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα και η ιστορία που μπορεί να διηγηθείς μέσα στη ζωγραφική και με αφορμή τη ζωγραφική. Οπότε αυτό, δηλαδή προσπάθησα να φτιάξω έργα τα οποία να δημιουργούν χώρο και το έργο να είναι ο χώρος.
Και το έχεις καταφέρει και το βλέπουμε εκεί πάρα πολύ καθαρά. Αλλά πού είμαστε σε σχέση με τα χρόνια της Αγγλίας, άραγε χρονικά, εκεί λίγο πριν έχεις γυρίσει? Θέλεις να πάμε σε αυτό το κλίμα λίγο με τους Beatles, Eleanor Rigby? Γιατί μας το έφερες αυτό, προφανές είναι, αλλά πες.
Έχει ενδιαφέρον, καλά, είναι προφανές το γιατί, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι η Rigby είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι υπαρκτό πρόσωπο και ο τάφος της βρισκόταν, είχε πεθάνει το 39, και ο τάφος βρισκόταν στην εκκλησία και στην ενορία που ο Πολ και ο Τζον πηγαίνανε. Και υπάρχει σήμερα και ένα άγαλμά της. Ο Δε Μακένζι, ο Φάδερ Μακένζι, ήταν ο διπλανός τάφος από την Rigby σε αυτό το νεκροταφείο.
Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος που ένας ζωγράφος αποδίδει στις εικόνες που προκύπτουν από την Eleanor Rigby, The Beatles, και πάμε να τα ακούσουμε. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care?
all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Γιώργος Χατζημιχάλης κοντά μου, μιλάμε για την έκθεση, το πρώτο μέρος της οποίας τρέχει στο Μουσείο Μπενάκη, μπορείτε να πάτε να τη δείτε, στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός, ένα πρώτο πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του και ένα δεύτερο που ακολουθεί 23 Νοεμβρίου και θα φτάσει μέχρι τον πρώτο μήνα του χρόνου, του καινούριου. Λοιπόν, πιάνουμε έτσι νήματα που διατρέχουν το έργο του, αλλά είναι πολλά, δηλαδή πιάνει το να εμφανίζεται ένα άλλο δίπλα, όλα όμως εν τέλει συντείνουν σε έναν τρόπο παρατήρησης που έχεις, Γιώργο, σε πολλών ειδών φαινόμενα της ζωής, αν θέλεις, ιστορικά, προσωπικά, του σώματος, ήδη αυτή η αναφορά που έκανες στην Eleanor Rigby, λίγο μας δίνει να καταλάβουμε. Θέλω να πάμε σιγά σιγά για αυτό το διαπολιτισμικό σου ενδιαφέρον, το οποίο δεν είναι της παγκόσμιας σκηνής. Μπορεί να έχεις γνώση για το τι είναι η pop art, δηλαδή μέσα στην ιστορία της τέχνης, ξέρεις γεωγραφικά πώς είναι μοιρασμένη η τράπουλα. Ωστόσο και λόγω της καταγωγής σου, που είναι το Αϊβαλί, έχεις μια ιδιαίτερη ματιά στα απέναντι σημεία. Εγώ έτσι τα λέω επειδή εσύ μου τα έχεις δείξει. Είναι πολλά τα απέναντι σημεία. Τα απέναντι σημεία είναι ο γεωγραφικός μας απέναντι γείτονας. Απέναντι σημεία όμως είναι και οι άνθρωποι που κατοίκησαν σε αυτούς τους χώρους. Και αυτό το κομμάτι υπάρχει στην έκθεση δυνατά. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτό το διαπολιτισμικό σου ενδιαφέρον.
Ναι. Στην αρχή έχω κάνει μια ανοίξη γι' αυτό, όταν αρχίσαμε την κουβέντα, για τους εθνικισμούς του 20ου αιώνα και για τα αβυσαλαία εγκλήματα τα οποία γίνανε και συνεχίζουν να γίνονται. Οπότε οι κοινωνίες οι οποίες ήταν πλούσιες σε ιδέες και σε απόψεις για τη ζωή ήταν ακριβώς κοινωνίες οι οποίες ήταν πολυπολιτιστικές. Ήταν δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάρουμε τώρα τη Σμύρνη, οι οποίοι ήταν Εβραίοι, Τούρκοι, Έλληνες, Φραγκολεβαντίνοι, Αρμένοι και ούτω καθεξής. Και όλοι αυτοί ήταν σε μια κανονικότητα. Ζούσανε, δηλαδή ο ένας συνεργαζόταν με τον άλλον, όχι ότι ήταν ένας παράδεισος. Όταν όμως μπαίνει η λόξα του εθνικισμού, η κακή ιδέα του εθνικισμού, αυτός ο καρκίνος για τις κοινωνίες, αυτό το πράγμα διαλύεται. Δεν ρίχνουν την ευθύνη ότι διαλύεται λόγω των Τούρκων και των Ελλήνων και, δηλαδή, και των Γερμανών σε αυτή την περίπτωση και των συμμάχων, αλλά το θέμα είναι αυτό, είναι η λόξα των ανθρώπων για τον εθνικισμό, για το έθνος τους. Είναι άλλο πράγμα η πατρίδα και άλλο πράγμα ο εθνικισμός. Αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο φυσικά και με έχει απασχολήσει, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχουν και όλα τα θέματα της μνήμης. Δηλαδή και όλα τα θέματα της κοινωνίας, μιας κοινωνίας η οποία στην πραγματικότητα πια δεν μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα, έχοντας ιδεοληψίες τέτοιες που είναι πέρα από το πώς θα ζήσουμε, αλλά με μια φαινομενική ιδέα του τι είμαστε.
Αν υπολογίσουμε ότι κάποια από αυτά τα έργα τα έχεις κάνει τη δεκαετία του 90, έτσι, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, πάνω κάτω εκεί. Και αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι
από τότε... Έχω αρχίσει από το 80.
Ναι, αυτό που βλέπουμε στην έκθεση ουσιαστικά είναι από το
85-86
και φτάνουμε στο μεγάλο τραπέζι με τις φωτογραφίες, όπου είναι του 95 νομίζω.
Ναι.
Έτσι, είναι η πρώτη φορά εξάλλου που συναντώ τη δουλειά σου στην Γκαλερία Επίκεντρου στην Πάτρα.
Ναι.
Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Κοσμογονικές αλλαγές, πολύ μεγάλες καταστροφές, οι οποίες δεν έχουν μεν τον εντυπωσιακό χαρακτήρα που είχαν οι καταστροφές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, αλλά έχουν γίνει πράγματα πολύ δυσάρεστα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα ανάγνωσης μέσα από αυτή την καινούργια εμπειρία που έχουν οι άνθρωποι, ανάγνωσης αυτών των πραγμάτων που εσύ βλέπεις τότε. Τι αναλογίες βρίσκεις σήμερα?
Πολύ μεγάλες. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που οι Αζέροι διώξανε μια ολόκληρη περιοχή από την πατρίδα τους, από τον τόπο τους δηλαδή, και τους στείλανε στο κράτος της Αρμενίας, δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Μπορεί να μην έχει σφαγές. Ναι. Αυτό που γίνεται τώρα με το Ισραήλ, Εντάξει, τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα άλυτο. Και είναι άλυτο διότι δύο ακροδεξιοί εθνικιστές προσπαθούν να το. Δεν το λύνουν.
Ναι.
Το εντείνουν.
Με λίγα λόγια, βλέποντας μια τέτοια δουλειά εκ μέρους ενός καλλιτέχνη, εν προκειμένου εσού, που στο κάτω-κάτω της γραφής εκφράζεις ένα πράγμα ή σε ένα μέσο για να εκφραστούν πράγματα, και αυτό είναι και ο καλλιτέχνης μέσα από μια ευαισθησία, από ένα δικό του τρόπο, αντιλαμβάνεται τα του κόσμου και τα αποδίδει, τα οποία αυτά τα του κόσμου δεν έχουν το στοιχείο της επικαιρότητας. Πρέπει να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Δεν είναι ιστορικός μόνο ένας καλλιτέχνης. Μπορεί και να είναι σε έναν βαθμό. Εκείνο το οποίο θέλω λοιπόν να τονίσουμε τώρα είναι κατά πόσον αυτές οι ιστορίες που εκεί μας παρουσιάζεις μπορούν σήμερα να αναγνωστούν και κατά κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιήσουν για μια ακόμα φορά, να δημιουργήσουν μια αίσθηση κοινωνιών η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα πράγμα, εν εξελίξει, δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Και αυτό είναι προσόν ενός έργου, έχω την εντύπωση. Δηλαδή η διαχρονικότητά του, που εν τέλει ασχολείται με ανθρώπινες καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να είναι περασμένες ή τωρινές. Τι λες γι' αυτό, η ιστορικότητα. Εσύ αισθάνεσαι καθόλου ότι έχεις μια τέτοια πρόθεση?
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με την έννοια το ότι με ενδιαφέρουν τα κείμενα. Εγώ ζωγραφίσω βάσει κειμένων.
Θα έρθουμε σε αυτό πιο πολύ.
Δεν εμπνέουμε. Έχω ιδέες. Και έχω ιδέες που ξεκινούν από κείμενα.
Αυτό περί κειμένων, στο οποίο θα επανέλθουμε, θέλω να το δούμε και σαν έναν τρόπο εκκίνησης, όπου μέσα από αυτόν τον τρόπο συμφιλιώνεται κανείς και με αυτούς που γράψαν τα κείμενα. Και θα αναφερθούμε στους ανθρώπους που συνάντησες και που ήταν λογοτέχνες και που έχεις, σε κάθε περίπτωση έχεις επιδράσεις, τις οποίες και λες αλλά και φαίνονται. Λοιπόν, Απόστολος Χατζηχρήστος, Μάρκος Μπαμβακάρης, Καϊκτσής. Για πες.
Ο Απόστολος Χατζηχρήστος είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε γύρω στο 1900, λόγιος μουσικός, δηλαδή ήξερε πιάνο, από τη Σμύρνη. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη, στην καταστροφή που λέμε τη Σμύρνη, τον πιάσανε αιχμάλωτο, έμεινε 3 χρόνια σε στρατόπεδα τουρκικά, δραπέτευσε και ήρθε στον Πειραιά, στο Τουρκολίμανο, που για κάποιο λόγο σήμερα το λέμε Μικρολίμανο, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο, εκεί στην Παραγκούπολη, συναντήθηκε με ρεμπέτες, με το μπουζούκι περισσότερο, οπότε άρχισε να ασχολείται φανατικά με το μπουζούκι, μέγας μελωδός, και ακούμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που το λέει μαζί με τον Μάρκο.
Πάμε λοιπόν, Καϊκτσής.
Τη λευτεριά της κέρκες.
Γιώργο, σε όλη την πορεία σου που έχουν γραφτεί κείμενα πολλά από σημαντικούς ανθρώπους, ιστορικούς, τέχνης, επιμελητές, με την Άννα Καφέτση είχες πάντα μια στενή συνεργασία και ένα στενό διάλογο, αλλά και άλλοι, ο Κύριλλος Σωσαρής, καλλιτέχνες, λογοτέχνες όπως είπαμε και προηγουμένως, ποιητές, είχες έναν κόσμο πάντα γύρω σου. Και θυμάμαι να κουβεντιάζουμε όταν αναφερόμασταν στο δικό σου το έργο, να γίνεται μάλλον μια αφορμή για μια συζήτηση γύρω από την ιστορία και την πορεία ενός Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος αντιλαμβάνεται την ευρύτερη περιοχή με έναν τρόπο, και αν εσύ τελικά είσαι, που είσαι εν τέλει, ένας από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους, όχι μόνο μιας γενιάς ζωγράφων όπως αναφέρονται στα βιβλία τύπου, αλλά και από τους σημαντικότερους εκφραστές μιας κατάστασης η οποία είναι ευρύτερη από τον ελληνικό χώρο, είναι οικία μεν και ταυτόχρονα πολλές φορές αντιτίθεται σε ένα αίσθημα περί δικαίου, δικαιοσύνης, αυτά όλα περί μετακινήσεων των πληθυσμών απέναντι σημείων, όλα αυτά που κουβεντιάσαμε, που όμως εσύ παίρνεις μια θέση απέναντι σε αυτό και η θέση είναι ανθρωποκεντρική, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πολιτική άμεσα υπό την έννοια ότι είσαι με το ένα ή με το άλλο μέρος. Και θέλω λιγάκι να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα του ανθρώπου στο έργο σου, του ανθρώπου όμως του... Πώς να πούμε, όχι του ανθρώπου μοντέλου, αλλά του ανθρώπου ο οποίος πάσχει, είναι ένα πάσχον σώμα υπό μια έννοια. Η ταυτότητά του και άρα η διατήρηση της μνήμης για την οποία μιλήσαμε μας ενδιαφέρει, διότι αποτελεί ίσως και την μόνη περίπτωση οι ιστορίες αυτές να μην ξεχαστούν ή να μην διαβαστούν και με λάθος τρόπο στο μέλλον.
Ναι, μπορεί όμως να είναι και χαρούμενες. Έτσι, δεν είναι μόνο το σκοτάδι και το μαύρο της ιστορίας, υπάρχουν και πολύ καλές στιγμές ή πολύ χαρούμενες στιγμές. Αυτό είναι μια παρένθεση. Mm-hmm. Τώρα.
Εννοείς νικηφόρες υπό μια έννοια?
Όχι, χαρούμενες, ναι. Δηλαδή ένα έργο το οποίο βασίζεται σε ένα ερωτικό κείμενο, ας πούμε, έχει μια χαρά.
Ναι,
για παράδειγμα.
Προφανώς, αυτό. Εγώ μιλάω καθαρά για το κομμάτι που έχει να κάνει με την ιστορία και τα γεγονότα.
Ναι, εντάξει, ναι, φυσικά. Τώρα, εδώ μπαίνουμε σε μια συζήτηση του τι μπορεί να είναι πολιτικό έργο. Mm-hmm. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό έργο μπορεί να είναι αυτό το οποίο κάνει ο καλλιτέχνης και τον αφορά άμεσα, τον αφορά πολύ βαθιά τον ίδιο. Και έργο το οποίο δεν έχει να κάνει με τις εμπνεύσεις του που βλέπει τα σύννεφα και λέει θα κάνω κι εγώ ένα τόσο ωραίο σύννεφο όσο υπάρχει στη φύση, αλλά βασιζόμενος σε κείμενα, σε ιστορίες και σε ιδέες που του γεννούν αυτά τα κείμενα, προφορικές περιγραφές, εικόνες που μπορεί ξαφνικά να δει στον δρόμο, έναν άνθρωπο ή ένα ζώο, να κάνει και να σκεφτεί πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ένα έργο τέχνης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η σημερινή πολιτική πολιτικοποίηση της τέχνης. Δεν με ενδιαφέρει με την έννοια ότι δεν την πολύ καταλαβαίνω κιόλας. Ποτέ η τέχνη δεν μπόρεσε να παίξει στρατηγικό ρόλο στην κοινωνία για μια αλλαγή, έτσι. Ούτε καν η Ρώσικη Πρωτοπορία. Mm-hmm. Δηλαδή η Ρώσικη Πρωτοπορία ήταν μια εξαιρετική έκφραση της Επανάστασης, αλλά προς Θεού δεν δημιούργησε την Επανάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν,
σωστά.
Έτσι δεν είναι? Οπότε πιστεύω ότι σήμερα όλο αυτό το οποίο ασχολείται με πολιτικά θέματα, κοινωνικά κτλ. Είναι απλά ένας ακαδημαϊσμός τύπου 19ου αιώνα των γαλλικών σαλών, που το κύριο θέμα τους ήταν οι πολέμοι, πώς θα αναπαραστήσω τον Απολέοντα. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι και τώρα με άλλα θέματα, αλλά είναι η ίδια ακαδημία, γιατί επαναλαμβάνεται τα ίδια θέματα.
Έλα να έρθουμε λίγο στα κείμενα που σε απασχολούν και που τα αγαπάς κάποια πολύ, και μάλιστα φτάνεις σε ένα σημείο να τα εκδώσεις μέσα από ένα πολύ ιδιότυπο τεύχος, το οποίο μας διένυμες μέχρι πολύ πρόσφατα διαδικτυακά και το οποίο φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα συστήσει και ένα σώμα που θα μπορούμε να το έχουμε στα χέρια μας. Τα κείμενα. Βλέπουμε σε αυτό το πρώτο μέρος της έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη κάποιες συγγένειες και κάποιες δικές σου συνδέσεις, αλλά βλέπουμε και εξώφυλλα βιβλίων που έχεις επιμεληθεί, πάντα με τις εκδόσεις Άγρα και το Σταύρο Πετσόπουλο. Εξάλλου, οι άνθρωποι για τους οποίους αναφέρομαι είναι παρέα σου, υπό την έννοια ότι μιλάτε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, γνωρίζετε ο ένας την πορεία του άλλου και την προτίμησή του απέναντι σε πράγματα. Και δεν είναι μόνο προτιμήσεις, είναι και συμφωνίες ότι εδώ κάτι βρίσκουμε. Είναι κάτι ουσιώδες και οφείλουμε να το προστατεύσουμε και να το υπερασπιστούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες λογοτέχνες, έχει να κάνει με κείμενα που βρίσκω σε ό,τι μας έχει στείλει για βυζαντινές ιστορίες, για εικόνες περασμένων αιώνων, για χειρόγραφα, για χίλια δυο.
Μπορεί και να είναι ένα πάρα πολύ απλό κείμενο. Δηλαδή, ο Φαροδείκτης του Αιγαίου Πελάγους, του πολεμικού ναυτικού, είναι ονόματα φάρων, η φωτοβολία τους και ο τρόπος που ανάβουν και σβήνουν. Αυτό είναι ένα κείμενο ολόκληρο mm-hmm. που έχει χιλιάδες φάγους μέσα, έτσι. Αυτό είναι ένα κείμενο, ένα πραγματικό κείμενο. Δηλαδή και αυτό με αφορά.
Βεβαίως. Το βλέπουμε στην έκθεση
ναι,
αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Όπως δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι ένα λογοτεχνικό ή ιστορικό κείμενο, μπορεί να είναι ένα κείμενο σαν αυτό που περιέγραψα. Mm-hmm. Η Φάρη, για παράδειγμα, που έχω κάνει και πήγε σε ένα καράβι και αναβοσβήνανε πραγματικά όπως στην πραγματικότητα, αυτή η ιδέα έρχεται πάλι από ένα προσωπικό βίωμα. Τα εφηβικά μας χρόνια στα καράβια το βράδυ που πηγαίναμε στα νησιά, mm-hmm. στη Σύφνο, ξέρω εγώ που αλλού, και φλερτάραμε.
Δεν μου λες το ferry boat που το βίντεο της δράσης βλέπουμε στην έκθεση είναι μέσα σε αυτό σου το σκεπτικό όταν αποφάσισες να το κάνεις, είναι μια τέτοια διαδρομή.
Ναι, οι φάροι γενικά. Έχω ασχοληθεί δύο φορές με τους φάρους. Μία στο έργο της ντοκουμέντα στο Κάσελ mm-hmm. το 92 και μία τώρα. Τώρα, το 5 τώρα λέμε, τώρα, ναι. το 2005. Η ιδέα όμως του 2005 να φτιάξω φάρους οι οποίοι όχι, δεν έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική των φάρων, έχουν σχέση με τη φωτοβολία και με το πόσο συχνά αναβοσβήνουν, διότι κανένας φάρος δεν αναβοσβήνει με τον ίδιο τρόπο, με έναν άλλο φάρο. Οπότε αν το δεις αυτό σε μια υποκλίμακα, πραγματική κλίμακα, ένα προς 45.000 πάνω στο κατάστρωμα μιας παντόφλας ferry boat mm-hmm. που πήγαινε στην Αίγινα, βλέπεις κάτι που όσες φορές και να το φωτογραφίσεις δεν θα είναι ποτέ έτσι. Η ίδια φωτογραφία, γιατί το σύστημα αυτό είναι σχεδόν χαοτικό.
Πώς θέλεις να πάμε στο επόμενο τραγούδι, που είναι ποιήση Καριωτάκη, Ελευθερία Ερβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου, με το φοβερό τίτλο του ποίηματος «Σε παλιό συμφοιτητή».
Ναι, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι πολύ δύσκολο να μελοποιήσεις ποίηση. Πιο δύσκολο ακόμα να μελοποιήσεις τον Καριωτάκη. Είναι ένα νοσταλγικό τραγούδι, γιατί είναι ο παλιός συμφοιτητής και το λέει υπέροχα η Ελευθερία.
Πάμε να το ακούσουμε.
Then
θέλω περισσότερο μέσα από τη συζήτησή μας να φωτιστεί ο κόσμος μέσα από τον οποίο γεννήθηκε όλη αυτή η δουλειά που βλέπουμε στο Μουσείο Μπενάκη. Και ήδη φαίνεται, έχουμε ακουμπήσει αρκετά σημεία, αλλά ας μιλήσουμε λίγο και για την σχέση σου με την παλιά ζωγραφική. Έχουμε ένα έργο που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα στην έκθεση και είναι αυτή η αναφορά σε μία φιγούρα που βρίσκεται μέσα σε ένα έργο του Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα και που αναπτύσσεται εκ μέρους σου πολύ δυναμικά. Και τι εννοώ δυναμικά? Μια παράσταση, μια εικόνα, μια ζωγραφική, μια τοιχογραφία ακόμα στην εποχή της έχει ένα συγκεκριμένο κοινό εκείνο τον καιρό στο οποίο απευθύνεται. Σήμερα τα πράγματα φυσικά δεν έχουν καμία σχέση, απευθυνόμαστε σε ένα παγκόσμιο κοινό, ακόμα και αν είμαστε στην Ελλάδα σε ένα ελληνικό μουσείο, μπαίνουν, βγαίνουν διάφοροι άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα, καταγωγές, γλώσσα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις αυτή σου τη ματιά σε αυτού του τύπου τις εικόνες. Δεν είναι η μόνη φορά που συμβαίνει και βλέπουμε στην έκθεση, ξέρω ότι σε απασχολεί.
Λοιπόν, χρησιμοποιώ τη βάπτιση του Πιέρο, μια λεπτομέρεια που είναι ο κατηχούμενος. Mm-hmm. Είναι ένας νεαρός που γδύνεται και περιμένει να ακολουθήσει τον Χριστό να βαπτιστεί και ο ίδιος. Αυτό είναι ένα έργο του 15ου αιώνα, του 1450 κάτι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Τον 10ο αιώνα υπάρχει ένα χειρόγραφο του 10ου αιώνα στο Άγιον Όρος που έχει μια ζωγραφιά της βάπτισης και υπάρχει ο κατηχούμενος πάλι που γδύνεται με τον ίδιο τρόπο σχεδόν που γδύνεται και στο Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα, που περιμένει τη σειρά του, είναι κατηχούμενος, να βαπτιστεί. Αυτό τώρα το οποίο με ενδιαφέρει εμένα σε αυτά τα δύο είναι η συγγένεια της εικονογραφίας. Και η συγγένεια της εικονογραφίας έχει μεγάλη σημασία του πώς επιβιώνει από τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο στη Φλωρεντία του 15ου αιώνα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι η αφορμή που έκανα μια σειρά από έργα που είναι μια μεγάλη ενότητα δηλαδή, που λέγεται «Το ταξίδι». Είναι το ταξίδι της ζωγραφικής από την Ανατολή στη Δύση, από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση στην ουσία. Ο Μεσαίωνας, ο ελληνικός Μεσαίωνας και ο δυτικός Μεσαίωνας είναι ένας ενιαίος Μεσαίωνας. Και πάλι θα έρθουμε στο ίδιο θέμα μας. Πάλι οι ιδεολογίες, οι σημερινές mm-hmm. ιδεολογίες χωρίζουν αυτούς τους δύο Μεσαίωνες mm-hmm. και τους λένε Ανατολικός και Δυτικός, mm-hmm. διότι εκεί μπαίνουν οι θρησκείες. Εκεί μπαίνει ο Καθολικισμός και η Ορθοδοξία. Οπότε ο καθένας υποστηρίζει τα ταμπούρια του, οπότε δεν υπάρχει τίποτα το κοινό. Και φυσικά υπάρχει, και φυσικά το 1000, μετά την άλωση από τους Φράγκους το 1204 έγιναν μεγάλα ταξίδια καλλιτεχνών που δεν είχαν πια δουλειά στην Κωνσταντινούπολη και πήγανε πού αλλού, στη Δύση, δεν πήγανε στο Ισλάμ, πήγανε στη Δύση, όπου μεταφέρανε γνώσεις, πολλές γνώσεις και μια αισθητική η οποία τότε άρχιζε πραγματικά να διαμορφώνει ένα νέο ουμανισμό.
Το δωμάτιο που βρίσκουμε σε αυτή την ενότητα και που έχεις φτιάξει, που είναι ουσιαστικά μια κατασκευή που απ' έξω μοιάζει με ένα κοντέινερ, αλλά είναι αλήθεια κοντέινερ, περιέχεται κάτι εκεί. Mm-hmm. Και καθώς οι άνθρωποι μπορούν να μπουν, βρίσκονται μέσα σε μια εκρηκτική κατάσταση χρωματική, η οποία δεν είναι πολυχρωμία, δεν πρόκειται περί αυτού, μην φανταστεί κανείς. Έχουμε αυτή την εκρηκτική χρωματική απόδοση του μπλε και του λευκού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα φως που εκλείεται με ένα είδος πνευματικότητας που προφανώς την έχεις εισπράξει από όλη αυτή την ιστορία για την οποία μας μίλησες. Δεν είναι μόνο ιστορικά τα γεγονότα. Τα γεγονότα ή οι περίοδοι στις οποίες αναφέρεσαι έχουν ένα είδος πνευματικότητας που μπορεί να εκφράζεται με ακραίους τρόπους εκείνες τις εποχές. Μιλάμε για Μεσαίωνα και ερχόμαστε αργότερα σε άλλες περιόδους. Αλλά τι έχεις φτιάξει εσύ σε αυτό το δωμάτιο τελικά, γιατί θέλησες να το ορίσεις με ένα τέτοιο τρόπο αυτό το περιβάλλον?
Είναι ένα ταξίδι, είναι από τη δεξιά μεριά είναι η νύχτα, από την αριστερά που αρχίζει η νύχτα σιγά σιγά και μπαίνουν τα άσπρα χρώματα. Είναι μία μέρα, ας την πούμε έτσι. Μέσα εκεί υπάρχουν δύο φιγούρες, οι οποίες είναι πολύ θαμπές, γιατί μπαίνει ένα θαμπό plexiglass πάνω τους, ακριβώς για να είναι θαμπές, που αυτές οι δύο φιγούρες μπορεί να είναι δύο ζωγράφοι, επειδή αγαπώ τους ζωγράφους, θέλω να είναι ζωγράφοι, και ακριβώς προσπαθεί μαζί με τα κείμενα που υπάρχουν mm-hmm. γύρω από το έργο, να καταδείξει την ιστορία αυτή, να την περιγράψει, ας το πούμε έτσι. Αλλά το κύριο θέμα είναι η εμπειρία του να μπεις μέσα. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το δωμάτιο, το οποίο είναι 10 μέτρα επί 2,5, δεν είναι και μικρό, η εμπειρία μπαίνοντας μέσα είσαι περικυκλωμένος από αυτό το
φως.
Το φως, ακριβώς.
Το φως. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο ταξίδι τώρα. Λούσικ Κοσιάν, παραδοσιακό αρμένικο, Γιάρκο Παράγκ. Λοιπόν,
εδώ θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο του Άρα Ντινισγιάν. Σίγουρα η φωνή δεν είναι ζεστή και ωραία, όπως είναι η αρμένικη ντουντούκ. Η ντουντούκ είναι. Μοιάζει περισσότερο με τον ζουρνά, η λεπτή και οξία. Η άβρα και η χρειά της φωνής της Λουσίκ Κοτσαγιάν υποδηλώνει τον δύσκολο αγώνα των αγαπημένων Αρμενίων προγόνων της. Είναι ένας ήχος ο οποίος ταξίδεψε μακριά χωρίς να χάσει την κατεύθυνσή του και που πάντα κράτησε την πικρή γλυκύτητά του. Έτσι την επέλεξαν να ερμηνεύσει και να ηχογραφήσει τα κλασικά αρμένικα δημόδη τραγούδια από το 1950 έως το 1970, τις περισσότερες φορές με τη μουσική επιμέλεια του Τατούλ Αλτουγιάν. Η Κοτσαγιάν, όπως η Πιάφ, ο Καζαντζίδης, η Καλτούμ, έδωσε στον κόσμο τη φωνή της και μια ταυτότητα μέσα από τη φωνή.
Τα ακούμε. Χρειαζόμαστε δευτερόλεπτα για να επανερχόμαστε στη συζήτησή μας μετά από τέτοιες μουσικές που γύρουν συγκινήσεις και παραδοξότητες σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, να συγκινείται κανείς ακόμα από ένα παραδοσιακό αρμένικο. Τέλος πάντων, αυτό είναι και η προσωπική ιστορία του καθενός. Θέλω να πάμε λίγο στο York και στην Αθήνα. Είναι δύο έργα στα οποία ανακαλύπτουμε με έναν τρόπο εξαιρετικά λιτό τις θερμοκρασίες, αλλά και τις ώρες του ουρανού που αλλάζει σε μπλε από το πρωί στο βράδυ σε μια ολόκληρη χρονιά. Και θέλω εδώ να σου πω το εξής. Όταν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έδειχνε στη συλλογή του το έργο που τώρα βλέπουμε στο Μουσείο Μπενάκη, που είναι οι νύχτες και οι μέρες του Γιόρκ, έλεγα στους ανθρώπους εκεί, όταν κάναμε έτσι ένα περίπατο στα έργα, ότι πρόκειται για μια τοπιογραφία. Μην περιμένουμε δηλαδή ένα τοπίο να είναι μόνο ένας ουρανός, ο οποίος είναι ανατολή, στη δύση κτλ. Το ίδιο θα έλεγα ότι συμβαίνει με έναν άλλον τρόπο και στο έργο σου με τις θερμοκρασίες στην Αθήνα. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για αυτό το χειρισμό, διότι όπως είπες στην αρχή της συζήτησής μας, έχεις κατακτήσει ζωγραφικά τις τεχνικές, όλα τα έχεις κάνει, έχεις περάσει με ευκολίες, δυσκολίες και καταλήγουμε κάποια στιγμή να βλέπουμε τον Γιώργο Χατζημιχάλη να βάφει στην κυριολεξία, να ζωγραφίζει, να επιχρωματίζει, ό,τι και αν χρησιμοποιήσουμε, μέσα είμαστε, μικρά κυβάκια ή μικρές μινιμαλιστικές κουκίδες, θα έλεγα εγώ, σαν δειγματολόγια χρωματικά, και αυτά είναι ολόκληροι κόσμοι.
Λοιπόν, θα ξαναπώ, εγώ δεν έχω στυλ. Δεν είμαι ένας ζωγράφος που έχει ένα ζωγραφικό στυλ. Δηλαδή κάθε έργο απαιτεί έναν τρόπο να γίνει.
Αυτό το ίδιο φυσικά.
Αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι ζωγραφικός, αλλά μπορεί να είναι και φωτογραφικός. Μπορεί να είναι και με βίντεο ως συμπλήρωμα ή ως να φτιάξει μια σχέση με το έργο. Πάλι είναι το κείμενο. Είχα το data από το αστεροσκοπείο του York για τις ώρες Ανατολής και Δύσης μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Οπότε έφτιαξα 8.000, δεν θυμάμαι τώρα, κύβους, που είναι όλες οι ώρες ενός χρόνου. Κάθε γραμμή είναι 24 κύβοι, δηλαδή 24 ώρες, και σημειώνω με ανοιχτό μπλε κομπάλτ την ημέρα και με ουλτραμαρίνα σκούρα τη νύχτα. Οπότε σχηματίζεται ένα σχήμα του ουρανού που δεν μπορείς να το δεις ποτέ παρά μόνο έτσι. Είναι και από αυτά τα πράγματα της ζωγραφικής που δείχνει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν ίσως σαν εμπειρία, αλλά ναι, όχι σαν... Αυτό κιόλας έχει ένα ενδιαφέρον, διότι είναι κάθε κύβος, είναι μία ίντσα, μιας και έγινε το έργο έγινε για το Γιόρκο. Τώρα, η ίδια λογική είναι και στις θερμοκρασίες. Είχα ένα data από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, από το μετεωρολογικό του τμήμα, κάθε ώρα την θερμοκρασία της Αθήνας το 1968, οπότε έκανα ακριβώς ίδιο πράγμα. 24 τετράγωνα, από κάτω τα άλλα 24, που είναι 1η, 2η, 3η, του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου μέχρι το Δεκέμβριο. Είχα φτιάξει για κάθε θερμοκρασία ένα χρώμα, το οποίο έπαιρνε τη θέση που έπρεπε όταν έβλεπα στο κείμενό μου ότι την 5η Δεκεμβρίου του 68 η θερμοκρασία ήταν, ας πούμε, 11. Έπαιρνα λοιπόν το 11 και το έβαζα.
Το δωμάτιο στο οποίο φιλοξενούνται...
Έχω 30 χρόνια διαφορά τα έργα.
Ναι, εντυπωσιακό και αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι το δωμάτιο στο οποίο φιλοξενούνται αυτά τα έργα έχει σε ένα μεγάλο ποσοστό εκ μέρους σου μια κατάθεση στην πορεία της δουλειάς και μια ενασχόληση με ένα είδος μέτρησης, η οποία δίνει στο έργο ρυθμό, αλλά από την άλλη δείχνει και μια πραγματικότητα που θα μπορούσε να είναι τοπίο, όπως είπα προηγουμένως, θα μπορούσε να είναι αρχείο, θα μπορούσε να είναι διάφορα πράγματα. Είναι ο χάρτης, είναι η μάχη του Ντιέμ Μπιέμφου που δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, θα τα δει κανείς όταν έρθει εκεί. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της επίμονης παρατήρησης και μετά καταγραφής και υλοποίησης είναι κάτι θαυμαστό και ήθελα να σε ρωτήσω. Ειλικρινά το ρωτώ αυτό, παρότι έχουμε μιλήσει τόσες πολλές φορές. Πώς το αντέχεις αυτό το πράγμα ψυχικά και σωματικά και ωραριακά? Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εσωτερική. Είναι σαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει και ένα είδος μάντρα. Δηλαδή η επαναληπτικότητα αυτή μπορεί να τρελάνει άνθρωπο πραγματικά, εάν δεν έχει ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό δικό του που να υποστηρίζει αυτή την πράξη.
Να σου απαντήσω.
Ναι.
Η ζωγραφική και γενικώς, το να καταπιαστείς να κάνεις ένα έργο τέχνης είναι μια διαδικασία δύσκολη, αγχωτική, δεν καθόλου χαρούμενη, δεν καθόλου εκφράζομαι, δεν εκφράζεσαι εγώ τουλάχιστον καθόλου. Προσπαθώ να κάνω αυτό το οποίο έχω αποφασίσει να κάνω μετά από πολλές φορές 2 και 3 χρόνια σκέψης και μελέτης για το πώς θα τελειώσει αυτή η ιδέα, και η τέχνη γενικά και η ζωγραφική είναι μια ιστορία άγχους, δυσκολίας και καμιά φορά και τρόμου. Δεν είναι τίποτα χαχαχούχα σε αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Νομίζω... Γιατί, και να πω γιατί, γιατί μετριέσαι με τον εαυτό σου, ναι. Και μόνο με τον εαυτό σου, δηλαδή, και κρίνεις τον εαυτό σου συνέχεια. Δηλαδή κρίνεις αυτό που εδώ είναι σωστό ή το έχω κάνει, όχι ζωγραφικά χάλια, σαν ιδέα είναι λάθος.
Ναι. Νομίζω ότι όσοι ζωγράφοι μας ακούν, ένα τουλάχιστον ποσοστό φαντάζομαι, ότι αναγνωρίζουν στα λόγια σου πολλά δικά τους πράγματα, στο κομμάτι που αφορά αυτό το αίσθημα με το οποίο κινείται κανείς μέσα σε ένα εργαστήριο, μέσα σε μια ζωή, μέσα σε μια πορεία. Θα τελειώσουμε, Γιώργο, λέγοντας στους φίλους μας ότι μπορούν να έρθουν να δουν την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, αυτό το πρώτο μέρος, το οποίο θα αλλάξει μορφή και θα έρθει το δεύτερο μέρος στις 23 Νοεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι στις 26 Νοεμβρίου εμείς θα έχουμε έναν περίπατο οι δυο μας μέσα στο χώρο, για όσους θέλουν να έρθουν να μας ακούσουν, να τα λέμε και έτσι ζωντανά. Και να τελειώσουμε με τον Μάλερ, την συμφωνία νούμερο 4, τέταρτο μέρος από την Ελίζαμπετ Σβάρτσκορφ. Έχεις να πεις κάτι?
Ναι, ότι διευθύνει ο Ότο Κλέμπερερ.
Okay.
Και έχω να πω κάτι φυσικά, ότι στο τρίτο είμαστε, βάλουμε και Μάλερ.
Βάλουμε και Μάλερ.
Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, ναι, είναι ένα δημόδες τραγούδι γερμανικό του 18ου αιώνα και το θέμα του είναι πώς ένα παιδί φαντάζεται τον παράδεισο.
Δικό σου και αυτό. Γι' αυτό και το διαλέγεις. Είδες τι ταυτίσεις γίνονται και τι ωραία πράγματα μπορούν να υποθούν ξανά για ένα κομμάτι του Μάλερ. Γιώργο, πολύ σε ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε δηλαδή όλοι.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Στη έφεση.
Να είμαστε καλά.
Thank you.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.